habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
yala wa habeena khamiisa bisha september waa 28 sanadkuna waa 2017 waxa naga dhigaysanaysan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bugana VOA Somali daska aad duwana waxa soo dhigay ku soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjad iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah, ma premier ba horteerka raaxada, ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen. Dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay, kudhawaad 7 qofood baa dhimatay, 6 qofoodna waa dhaawac.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhexdhexaadin ka waday madaxda sare ee galmudug oo sheegay in dadaalkooda uu guuldareystay.
Waxaa keenay natiijo inay iska soo baxeen, waxaa diiday inay ogolaadaan nabadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi iyo guddoomiyaha baarlamaanka Xaalid Galaas oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn halkiina laga qaaday.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu sheegay in xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya ay soo hagaagayso, welina ay caqabado waaweyni ku horgudban yihiin.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax la sheegay in uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhaxeysa Kaalin Shidaal iyo Baadlaha Xamar Weyne.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay sharciyo ka soo saarayso ama sharci ka soo saartay kuwaas oo markii hore ay xadidayeen in alaab badan loo dhoofin karo dalka ama jasiiradda Puerto Rico ee ka tirsan dalkan Mareykanka. Haatan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu sharcigaasi khafiifiyey isla markaana si kumeel gaadha loo hakiyey kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeelo soo gaarsiiyey. Codsi uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico Richard Rosello ayaa waxa ogolaaday madaxweyne Trump isaga oo amar ku bixiyey in sharciga lagu magacaabay Chain Act in meesha laga saarayo si kumeel gaar ah. Xogayaha warfaafinta aqalka cad ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in amarka madaxweynuhu uu dhaqso u hirgeli doono.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay dalka Qatar, waxaana wadahadal uu la leeyahay Amiirka iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi, iyadoo saldhigga ugu weyn ee militariga bariga dhexana Mareykanku uu ku leeyahay dalkaasi. Mattis ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu ka digay saldhigga cirka ee Mareykanka ee dalkaasi, taasi uu ka dambeysay kadib markii Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani uu mar kale ku baaqay wada xaajood aan lagu xirin wax shuruud ah oo ay ka qayb galaan Qatar iyo 4 dalay carabta ee xurgufta ay u dhaxeyso, kuwaas oo kale ah Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo dalka Imaaraadka Carabta.
Wakiilo ka socda shirkadda Twitter ayaa la filayaa in ay Khamiistan maanta la hadlaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo senatka si loo raadiyo faahfaahin la xidhiidha xidhiidhkii ka dhexeeyey doorashada madaxweyne Trump ee sanadkii hore iyo weliba dalka Ruushka. Kulamadaas oo albaabada la isku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu urinayo oo dhacay bishan horaanteedii, kuwaas oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda Facebook, kuwaas oo sheegay in ay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiis oo lagu baahiyey barta Facebook-ga oo loo isticmaalayay arrimo siyaasadeed, kuwaas oo lala xidhiidhiyey dalka Ruushka. waxaan wanaagsan idin lahaa tiin balanta afka Soomaaliga ee VOA ayad nagala socotaan ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax gabal dhici maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qarax ayaa ka dhacay meel u dhaxeysa kaalin shidaal iyo bacadlaha Xamarweyne hadaba wariyaha Jamaal Ahmed Ismaan ayaa qaraxan ka wareystay afayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdi Fataax Umar Xalane
qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah ma premier baa oo tiir ka raaxada ay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay ku dhawaad 7 qofood baa dhimatay 6 qofoodna waa dhaawac marka intii dhimata Allah u naxariisto intii dhaawacna Allah bogsiyo cadowgu muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka rawaxay shaqooyinkoodii oo socda guryahoodii ayuunbay dhibaatadaas u geysteen aad baana naga xunnahay in cadowgu shacabka uu dhibaato intaas lagu geysto iyo intaas ka badanna lama amaanku ay baaritaanka xaqiijiyaan baa idinla wada arkayna insha Allah dilay
waad mahadsantahay cabdisaa waxaa la sheegayaa in qaraxa sidoo kale bartilmaameedku waa maqaayad meesha ku taalay arintaasi bal ka waran
may wax maqaayada oo ahaa bartilmaameed haba yaraatay ma jiro laami dhex bartankiisu ka dhacay qaraxu ka dhacay gaariguna marayay wax maqaahi ah oo u dhowna haba yaraatay ma jiro
wararka kale ee sheegaya bal ka waran in dad dowladda ka tirsan oo bartilmaameedku ahaa gaarigana la doonayay in lagu qarxiyo sidaasna ay wax u dhaceen
may haba yaraatay ma jiro bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa gaarigaas caasiga ah ee shacabku saaran yahay inay dilaan buu ahaa wax kale ama ujeeddaa ama ka jeeddaahay lahaayeen haba yaraatay ma jirtaa
ma jirtaa cid madaxa ama saraakiila oo meesha kaag dhaweyd oo markuu weerarku dhacay
may marnaba kama aag dhaweyn waa inta u dhacay sabacadlaha Xamarweyne kaalinta shidaalka ee sabika la yirahdo waa laami dhex bartankiis
marka
goob shacab guud ahaantee
marka
hataa goob ama dowladdu degan tahay amba ciidan joogo ma ahayn
dadka dhintay marka dhammaantoodma waxay ahaayeen dadkii gaariga saarnay caasiga ah
dad shacaba oo gaariga saarnay ahay dhammaantood
waxaad noo sheegtaa marka wax howlgala oo ay ciidanku sameeyeen ilaa iyo hadda la ogyahay kadib dhacdadaasi
waa socdaa howlgalku wixii jawaabina naga sugaa insha allah annaga oo maadsantiin walaal
gaariga muxuu ahaa gaarigii qarxay gaari meesha la dhigay mise wuxuu ahaa qof baa waday oo qofkii wadayna meeshu ku dhintay
taas waxa weeye baaritaanka hadda socday ku jirta laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo keliya inuu gaarigu ahaa gaari premier oo cad oo nuuc yararka ah cad ah inuu ku qarxay meesha
isla shalay Xamarweyne laba qof ayaa lagu dilay oo wasaaradda amniga ay sheegtay inay wax ka qabanayaan arrinkani maantana dad kale oo rayid ayaa magaalada lagu laayay sidaad noo sheegayso arrimahan miyaanay u muuqan inay dhibaato ku yihiin amnigii iyo in uu gacanta ka sii baxayo
arrinta shalay ku saabsan wasiirka amniga gudaha ka hadlay halkaas aan ku simaynaa walaal waa maasanta
kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan uu wareysanayay afayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdi Fataax Cumar Xalane
haddaba qaraxaasi maanta ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalmihii u dambeeyana ay weeraro qorshaysan oo dad lagu dilay ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho qaar ka mid a madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlaya munaasabad lagu soo bandhigayay rag ciidamada booliiska ay soo qabteen kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen warqado cabsigelin ah oo Muqdisho lagu daadiyey iyo madbacado caawinaya Al-Shabaab ee daabicista fariimaha iyo dokumentiyaal been abuura ayaa sheegay in warrada noocanahi aan loo dulqaadan karin wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho
munaasabad ka dhacday dugsiga tababarka ee ciidanka booliska ee General Kahi ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay ka dhacayeen falal isugu jira qaraxyo iyo dilal taliye ku xigeenka ciidanka booliska General Muqtar Xuseen Afrax oo ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay degmada Xamarweyne kaasoo kooxo hubaysan ay ku rasaaseeyeen gaari ay lahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka waxaana weerarkaasi lagu dilay xogeyihii ururka iyo wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka
shalay wax dhacay waxa weeye wax aad u foolxun ma aha wax bini'aadminimo ah kuwa oo ay Soomaaliyeed iyo wiil dhalinyaro Soomaali wax soo bartay si maalaycana u dilaa ceeb iyo cadaab u leeyahdiisa waxaan ahayn oo ka faa'iidayaan ma laha
taliyuhu waxa uu sheegay in dad loo qabtay wixii dhacay mas-uuliyadeeda baaritaan uu ku soconayo
ma qari doono qof mas-uuliyadda u leeyahay inuu dayaco inay ku dhamaato baaritaan waa socotaa wixii soo kordhay waa soo sheegi doonaa ma socod doonto insha Allah walaal ilaaho hadii qald uu dhaco bini aadan la leeyahay qald waa dhaca mas'uuliyad darada timaada laakiin waa qof yalo wixii shalay meesha ka dhacay mas'uuliyadeedii baaritaankana waa socdaa ciidankii meesha shaqada ka lahayn waxa ay yihiin qof kasta oo naga mid ah oo mas'uuliyad la saaray dayacana iqraar uu tahay sadoona sida naamkii yahay dadkan u shaqeynaa waana shaqeyn doonaa dowlaha yaraa.
Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa si kulan uga hadlay dhacdadaasi kuwii ka horeeyay waxana uu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo wadooyinka magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda isla markaana ay xiran yihiin jidcadayaasha in haddana kooxo gudaha magaalada Muqdisho ay dilal ka geystaan misana ay si fudud ku baxsadaan
magaalada waa xirnay waxaan ogsoonahay inuu magaalada dhaafi karin oo u bixi karin jidcadayaashu waa xirnay dadku waxa la galshay ciriiri haddana suuqa xamar weyne in dhacdo ay ka dhacdo aanu rahlo way baxsadeen taas wax la yeeli kar maaha mana ma dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badan xabsi u galay dad badan xilkooda ku weydoono hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala haddii kale soo maaha ana xilkii ku weynaa.
Wasiirka ayaa sheegay in ilaa maalinta Axada laga sugayo saraakiisha laamaha ammaanka inay ku soo bandhigaan dadkii ka dambeeyay weeraradaasi haddii ay ku soo bandhigi waayaan ay dad badan xilalkooda ku weyn doonaan.
Haddaan yidhaahdo dhacdo kasto waa lagu daba taagan yahay iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yiraahdo ma leh. Waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yidhaahdo taliya waxaan u maleynayaa taliya sidii idin meesha ay iga muuqday waa fadhiyaa. جرال كبير إنها بيرت وجمع شقايا سبت أحد حيستان أحد حلك أن أنا معلو أن ذاتك وجود بن وحن هينه وصوت له إذا أن له أنا قواقل دني أنا قفشر كاسكيني إن أنا له
si kasto ay tahay wasiirka iyo saraakiisha amniga ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada ammaanka ay galaan feejignaan dheeri ah si wax looga beddelo xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay dhibaato badani ka jirtay. Seynab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Awisin wanaagsan idil ahaantii ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dadaal dhexdhexaadin ah ka dhex waday madaxda maamulka Galmudug ee khilaafku ka dhex oogan yahay ayaa sheegay in dadaalkoodu uu guul daraystay iyaga oo ku eedeeyay dowladda federaalka ah in ay faragelin ku samaysay hawshii ay wadeen oo meel gabagaba ah maraysa. Haddaba xildhibaanada caawa shirka jaraa'id qabtay oo cadaado ku hadlay ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ay shirkooda jaraa'id kadib wax ka weydiisay xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan xubnaha labada aqal ee cadaado u joogay waawaanta khilaafka madaxda Galmudug.
Waa maazantahay Falastiin, run ahaantii shalay saddexdii saac iyo barkii ama sagaalkii barkii aan soo gaarnay cadaado wadahadal kii maamulka Galmudug shanta ugu sareysa saddexda gudoomiye gudoonka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaan fadhiya gooni-gooniga kala yeelanay. Ilaa xalay waqti dambaan ku gaarnay, maanta waa isku soo noqonay hawlda iska cakiran oo maxaan ku idhaahdaa aan runtii marka dhinac laga fiirsana aan dhib badnayn dhinac marka laga fiirsana aad moodin inay gacmo badan shay ku dhex jiraan ayaan kala kulanay marka wax badan runtii nooga hagaagin ila 10 marxaladoodan runtii aan marnay sidaan u nimid koo markaan madaxweynaha la kulanay kadibna gudoomiyaha baarlamaanka la kulanay waxaan ka wada codsannay inaan fadhi guud wada yeelano fadhi guudna waa wada yeelanay akhirkii waan isla qadaynay saacada dheer kadib kadibna si gooni-gooni ah aan warsanay madaxweynaha waxaan ka codsannay in xaaladda oo nabadaynta uu runtii maaragtay uu naga tala geliyo oo talada maaragtay miiska soo saaro madaxweyne ku-xigeenkana iyo gudoomiyaha baarlamaankana sidoo kaleeto runaantii waxaan aada uga xumahay inaysan ka soo bixinin
marka maxay taa sababta natiijo maxaa raadinayseen maxaase keenay in aanay natiijo ka soo bixin hawshii aada wadeen
waxaa keenay natiijo inaysan ka soo bixin waxaa diiday inay ogolaadaan nabadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo gudoomiyaha baarlamaanka cali gacalaas oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday sidaas darteed aanan wax wada hadala la gelinin
war qoraal ah ama war saxaafadeed aada soo saarteen waxaad ku eedeyseen dowladda federaalka ah inay ka dambeysay in wadahadalladaasi ay miro dhali waayaan iyo khilaafkaasiba maxaa idin dhaliyey ama idin tusay in dowladdu ay lug ku lahayd federaalka ah wixii ka dhacay galmudug
waxa qarsoon maahan run ahaantii dowladdu waxaan lahaynaa cadeymo saxa oo la taaban karo nin musharaxa oo la yihahdo axmed shariif ayada soo dirtay waxaa lagu waardiyeynayay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo ka jooga 2020-aadka joogay ayaa asagoo nin shacab ah airborkana kasoo qaaday iyo nabad sugidda kadibna hotel dejiyey laguna waardiyeynayay maxaan ku idhaahdaa yacni wax qarsoon ma ahayn in ay dowladdu soo dirtay dadku way is yaqaanaan falastiin lacag aada u tira badan oo magaalada xaqiijiya waxa ma qarsoona magaaladana la soo galay ayadaasaana caddaynaysa in dowladdu ay ka dambeysay
marka adinkii laftirkiina
dhexdhexaadinta dowladda ka mid ahdana lug sax ay ku leeyihin
marka adinkii dhexdhexaadinta u tegay inaad labada dhinac isku keentaan ayaa hadda u muuqda inaad dhinac noqoteen oo dhinacii madaxweynaha aada u hadlaysaan soo taas laftirkeeda inaa xal kale isku daydaan idinkama hor istaagayso
maya falastiin annaga dhinacna uma aanan leexanin waa sidaan kuu sheegaba madaxweynuhu taladii iyo waxaan u nimid inaan nabadeyn ka dhanno miisku iska saaray tiimkii kaleetana waa diideen marka wixii ayagu yidhaahdeen baan kuu sheegna maahan ayaga ma aanan daleecayn yacni waxaad tiri maxaa keenay oo kalifay in ay wadahadalkii uu burburo wadahadalkii waxaa burburiyey madaxweynaha dhinaciisi maahan dhinaca kale marka macnaheeda maahan inaan dhinac jirno haddii waxaan la kulanay aan sheegno
marka adiga waxaad tihiin xil dhibaano federaal ah gobolkana waa gobolka aad kasoo jeedeen oo laydinka soo doortay maxaa xal ah maxaa tallaabo hoo aqaadaysaa
runtii tallaabada ugu muhiimsan waxa weye hadda waxaan la hadalnay dadka deegaanka kasoo jeeda odayaal cuqaal yacni bulshada dhammaanteed waxaan aada runtii uga dignay qaabka hadda wax loo wado inaysan qaab qurux badan ahayn dowladda federaalkuna sidaan la soconno ayadaa dowladdii dhexe ah ayada aheed inay roolkeeda qaadato lakiin waxaad moodaa inaysa roolkeedii qaadanin dhinac kale ay u beertay waxaa muuqda haddeer in madaxweyne kaleeto la rabo in magaaladan laga dhex sameeyo marka galmudug madaxweyne hore ayaa sheeganayay madaxweyne dhusma reeb jooga sida dowladda hadda ay ku qanacsan tahay ama ay rabto inay ku taageertana waa madaxweyne labaad in cadaada laga sameeyo marka waxaad moodaa runtii wax aada u qurux badan ahana inaysan meeshan ka soconin laakiin annaga dadaalkiina ma joogi doono waxaan isku dayeynaa dadka bulshada reer galmudug inaan aanan ka joojin baaqa aan u dirayno ah yaan laydinkala qaybinin yaan dadkaan la isku dirin inay maaragtay maxaan ku idhahdaa ay kasii wadaan meeshaas siday isugu soo jiidi lahaayeen sida annagu haddaba aan isugu dagnay in inta hartana ay isku soo jiidaan wadahadalkaas oo maaragta nabadaynta dhexdooda maamula
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan saabir nuur shuuriye oo ka tirsan xildhibaanada labada gole ee cadaado u joogay xalinta ama waawaanta khilaafka madaxda galmudug kaas oo haatan uu sheegay inuu fashilmay wuxuuna u warramayey falastiin axmed iimaan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25:25 wararka iyo wareysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya, laakiin waxay warbixintu dhinaca kale ka xustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaala in horumarkaas uu hore u sii socdo, gaar ahaana colaado, abaaro iyo saboolnimo isbirsaday. wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha ugu heliya.
warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saameynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabbaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey. mid ka mid ah arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba, waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka militariga iyo dad shacab ah, waxaana laaya ururka Al-Shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa, jidgooyooyin, shirqool kala duwan iyo weliba weeraro gooni-gooni ah oo lagu soo qaado. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhexmara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah. hase yeeshee qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta Soomaaliya, taas oo xaaladdana uga sii dartay. Bahame Nayanduga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan, wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac la xadle, isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions.
dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen. qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda Yurub. dhowaan unbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen 19 dhalinyaro ah oo Soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka Yemen. qaar badan oo ka mid a dhalinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday, ayuu yidhi. Nayanduga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin. dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig.
warbixintaasna waxaa noo soo dirtay wariyaheena v o a Geneva Lisa Schlein. waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
haatana dhinacii heesaha ayaan Ibraahim u jileecina oo aan dhegeystayaasha usoo qabanayna cabaaradanba warar iyo dhinacaas ayaan ku mashquulsanayna.
Ulay mit fagaraha
way badan bixso xistay iyo faystay isku meelo waa
dumar ugu filranti uu leeyahay waa tan ku faystay
podcast maxamed saleeban tubaac iyo kasnaaha
dumar ugu filranti hadan faro faro ku digay dumar ugu filranti hadan faro faro ku digay
VOA.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxaan soo gaaray xubintii iyo qaybihii ka harsanaa idaacaddeena waxaa idinku soo maqanaa dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo dhan doona qodobadii warka wadarka xuna
w
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax gabadhici galabta ka dhacay degmada Xamarweyne. Qaraxan ayaa ahaa baabuur walxaha qarxa ay ka buuxeen oo ku qarxay meel u dhaxaysa Kaalin Shidaal iyo Bacadlaha Xamarweyne. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad shacab ah oo saara gaari caasi ah oo taagnaa boosteejo baabuurta laga raaco oo ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay. Weli lama oga bartilmaameedka qaraxaasi loola dan lahaa, laakiin goobjoogayaasha ayaa VOA da u sheegay in qaraxa uu dhacay wax yar uu kadib markii uu halka maray gaari ay saarayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Iyadoo ay dadka Kurdiyiinta ay u dabaaldegayaan guushii ballaareed ee ka soo baxday aftidii codeynta ee loo qaaday si ay u noqdaan gobol madax bannaan, ayaa dowladda Ciraaq ay qaaday tallaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi. Waxaana Ciraaq ay wacad ku martay in hawada ay ka xiran doonto isla markaasina ay ku biirayso tababarada dowlatuska militaryan ilaahda ee Turkiyiintu ay sameynayaan. Baarlamaanka dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa codbixintaas uu ku tilmaamay mid baal marsan dastuurka dalkaasi, waxaana ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi inuu ciidamo u diro goobaha saliidda laga soo saaro ee ku yaalla Kirkuk.
Dowladda Maraykanka ayaa meesha ka saartay sharciyo xadidaya alaabooyinka ka tegaya gudaha dalkan Maraykanka ee aadaya jasiiradda Puerto Rico oo iyana ka tirsan Maraykanka kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeelo soo gaadhsiiyey. Codsigii uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico waxa ogolaaday madaxweyne Trump isagoo amar ku bixiyey in si kumeel gaadh ah loo hakiyo sharci lagu magacaabo Chain Act in meesha laga saaro, kaas oo xadidaya alaabooyinka loo dhoofin karo Puerto Rico. Awaysin wanaagsan idilahaan tiin ballaanta afka Soomaaliga VOA ayaad nagala socotaan. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dhawaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheer ee Itoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay. Hay'adda ayaa si gaar ah warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxooti ah oo lagu dhibaateeyo dalal ka baxsan Itoobiya, gaar ahaan Kenya, waxayna xustay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch, ahna ninka qoray warbixintan, kadibna warbixintan ayuu nooga diyaariyay.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xoog ku saartay qaxootiga Ethiopian-ka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagu la kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta, warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay'adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu horweydiiyey saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi, iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. Sida warbixinta lagu qoray, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo diriyay iyo kuwa Kenya dhexdeeda. Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixinta la qoray ayaa weydiiyey cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangelidoonka ah.
Individuals were assaulted, were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians, or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray, waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiray dowladda Ethiopia, Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya, ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyana. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangelidoonka ah loo cagajugleeyo, buu yiri. kiisaska ugu daran buu yiri ee aan aragnay waxa kamid aha inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga kamida oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia tira kamida ayaan wareysanay buu yiri kuwa oo noo sheegay in la jib dilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba arintan waa arin qatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangeli doona oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaaleysiina loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meelo uu ka mid yahay Mareykanka Felix ayaan weydiiyey cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado.
It varies quite a bit. I mean, in terms of the sort of low-level harassment, the phone calls, or the, you know, the guy on the street corner who says, you know, we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of.
Waxa uu yiri aad bay u kala duwan yihiin, waxaana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada lagu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay. Is-ilaali hadii aad mucaarado dawladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan laakiin waxa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsiga lagu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada wariyeyaal baa ku jira siyaasiyiin baa ku jiraan hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekeyn Kenya oo kaliya laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha dad warbaahinta bulshada wax ku qora siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangeli doona oo laga soo qafashay Uganda Sudan Djibouti iyo meelo kale hay'addu waxay intaasii ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin wadamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin wada sharciya waxa kamid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhawaan dawladdu u dhiibtay Ethiopia sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF haddaba dadkan sharciyadeed loo maraa si loogu wareejiyo dawladda marka doonaysa su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia.
Puntii waa su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaan nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis ku wareejinta maxaabiista. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhexeeya Djibouti. Yemen iyo Ethiopia laakiin waxay la tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya in aan loo marin wax sharci ah ama heshiisa dadkaasi la wareejiyay waxa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saligada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay marka laga reebo qaar ka mid ah booliisku oo noo sheegay inay jirto wada shaqeyn ka dhaxaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska ma hayno faahfaahintaas ka badan waa in wax ku dhaca si musuqmaasuqa oo aan wakeen heshiis laba dowladood ka dhaxeeya Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'addu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejisay dawladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya.
Waa tusaale kale oo dadka magangeli doonka ah dhibaatada lagu hayo kamid ah. Laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dawladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiiska kale ee aan kuu sheegay ee Kenya ka dhacay waxa cad in dawladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha amaanka ee wadamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxa kale oo aan horey u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Suudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeyaa in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocan ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah. Taasoo ka celin karta inay si caadi ah u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dawladaha ay ku nool yihiin.
warbixintaas waxaa idinku soo koobayay Maxamed Olaad Xasan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan.
socotaan waa Washington, haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban iyo Axmed Xasan Noolaad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa waxaa ka soo ifbaxay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood, kuwaasi oo madmada uu soo kala dhex galeen, iyadoo maamulada qaar sida Galmudugna ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogan ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood. Haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dowladda dhexe mise maamulo goboleedyada? Xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Aaqil Muumin Cabdiraxmaan Fiido oo loo yaqaan Muumin Greek oo ka mid a odayaasha Muqdisho. Cabdiraxmaan, maalmihii dambe waan arkaynay dowladda iyo maamul goboleedyada khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray, gaar ahaan hadda kan maamulka Galmudug oo arrintiisa loo fadhiyo. Yaa la saari karayaa khilaafkan? Yaa sabab u ah?
Waa mahadsan tahay Colaad iyo Caaqilka. Waxaan kaloo maaragtay u mahadcelinayaa bahda VOA iyo dhammaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. Waxaa mas-uuliyaddaas qaadi kara oo sabab u ah dowladda dhexe federaalka Soomaaliya.
Caaqil Muumin,
xoogay waxaan ugu aragti duwanahay dalka waxaa mas-uuliyad ka ah dowladda dhexe federaalkana iyo dowladda dhexana hay-adana waa goonideeda iyaga mabal u madax bannaan. Federaalkuna wuxuu kala dhexeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskala wax kasta in loo
soo arrimaha dibadda markay federaal joogto
wasaaradda arrimaha gudaha iyo abniga iskale iyo laanta socdaalka wasaaradda gaashaadiga qorshahaas taasi u degsan yihiin.
Maamul goboleedyadu marka waxaa leedahay inay dhinac maraan sharci maheyn alla arrimaha
inay dhinac maraan maheyn sharci waa inaad dhinac mareen
waa kugu soo laabanay. Waa maqlaysaa Caaqilku wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maamulada jira sharcigii dowladdu u degsanaay ba dhinac mareen uu leeyahay oo dhinaca federaalka ah.
Runtii taas iyadoo laga fiirinayo, laakiin maxaan midda xoogaa qodob dastuuriya qodobka 54 iyo qodobka 53 ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed ee kumelgaarka inuu san kala cadeynin, waxaad mudda xoogaa inuu xiriir oo ka dhexeeya labadaas qodob ayna mudan tahay in dibadda lagu sameeyo. Waa run in ay dowladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta iyadu leedahay. Haddana waxaa kaloo jira in dowladda dhexe qodobka 53 uu qeexayaa in wixii masiiri ah dowladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada, taasaana runtii lagu hogaamin karaa muxuu ahay isirjiritaanka iyo qarannimada ee Soomaaliyeed, waayo waxyaabahan waa wax masiiriya. Dowladda iyadaa la rabay inay kala tashato, marka kala tashi la'aan arrintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada
ku kalligtay
inay dowladda ay baal maraan
heshiisyadana
galaan. Marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dowladda inay taladii la wadaagin maamulada, islamarkaana wuxuu ahay dowladda ee dowladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax kasta u hagaagaan.
Marka dowladdu waxa leedahay wax la tashiya iyo wax qiimeyn sameysa ma
ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri
khilaafkan
halkaas uu ka socdaa war saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana taas ayuu la xiriiraa, waayo maadaama dowladda ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war saxaafadeedkooda ku cad, marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalka ku jirto.
Caaqil Muumin, markii la fiiriyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan, dowladdii soo ma ahayn inay isku soo jiido maamul goboleedyada?
Bismillah, horta saaxiibkii waa ku waafaqsanahay qaybahaas. Dowladda waxaa laga rabay maadaam ayadoo mas'uuliyadda dalka ay hayso maamul goboleedadu ay wakiiladoodu yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaanka 4.5 meesha uu jiray kamid ahaayeen inay la tashi kala sameeyso sideedaba ninka raga garabkaada laga daarnaa gadaashada laga maday la tashi la'aan aysan dawladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiska la galeen
laakiin marka dhinac kale ka fiiriso ma aheyn la
ma aheyn inay galaan ma aheyn baa in la tashadayha
waana waa dhiciis laakiin inay dib u eegaan masiirka umadda iyo sharciga
sumcayaa masiirka umadda dib hoos u eeganayha sharciyadii loo soo noqolahay oo kala cadeeyay
dawladdu weydiiyeen Soomaaliya
waa qorantahay laakiin ma lagu dhaqmaayo madhisna hay'adiisa
marka waxa leedahay nimanka maamul goboleedyada iyo sharciga iyo dastuurkii wixii oo dhanba ma ku dhaqmaayaan oo hoos u fiirimaayaan
walaa dawladda ku dhaqmay
hay Cabdiraxmaan markii aad fiirisid maamul goboleedyada maxay sharciyan ay uqsanayaan arrimahan kala qadiir marka tii
run ahaantii waxaan aniga isleeyahay khilaafkan sida haddeerba arrimaha khaliija ka jira dowladdu waxay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha carabta mowqifkeena dowladdu mar labaad way ku adkaysatay waxaa la rabay intaysan arrinka dowladdu aysan qaadan aysan iyadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna ugu yeerto maamul goboleedyada si arrinka ay dowladda
maba dhicin dowladdu
go'aankeeda qaadatay taa marka taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyada aysan fiirin maadaama markii horeba laga tashan inay iyaguna ay madaxii meelahdi isaga xirteeno ay keligood wajahadooda u dhaqaafeen marka arrintaasuna waa arrin runtii foolxuma ah laakiin waxaan aniga eed waxaan eeda saarayaa dowladda dhexe waxaa lagu xalin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qayb geliyo dowlad goboleedyada oo
hadeercaanadaa
tadabadooda la qabtaa inuu kulanka axmed madoobe uu isugu yeeray ee wadatashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo wada dowladda iyo maamul goboleedyadana kulan wadatashi degdega inay isugu yimaadaan kana arrinsadaan arrintaasna iska qanciyaan
arrimahan halkooda ugu dambeeyo haddaan la ysku tanasulin oo dalka iyo dadka dhibaatada haysata aan loo tanasulin
oo dowladdana looga dambeyn maa
dowladduna ayna tanasul muujin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto xal waa la gaara laakiin haddii
intaasdal
iyo dal magacanna ugama jiraan
aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil moomin cabdiraxmaan vido oo loo yaqaan moomin greek oo ka mid a odayaasha muqda labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xasan colaad aad buu mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyadu waxay qoraan waxaa london kusoo diyaariyay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure oo ku sugan washington
aan ku bilaabo ibraahin oo wargeyska al-sharqul awsad ee ka soo baxa magaalada tan london oo warbixin ka qoray safarka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku tegay dalka boqortooyada sacuudiga wargeyska ayaa qoray in boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis uu kulan la qaatay madaxweynaha soomaaliya kulankan oo ka dhacay qasriga al-salaam baalas ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen xiriirkooda iyo dhinacyada iskaashiga
sidoo kale wargeysku waxa uu qoray in boqorka sacuudiga iyo madaxweynaha soomaaliya ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha gobolka wargeyska ashrqul owsad waxa uu sheegay in kulankaasi sidoo kale ay goobjo ka ahaayeen dhinaca sacuudiga la taliyaha gaarka ah ee boqorka guddoomiyaha maka khaalid al-faysal bin cabdilcasiis wasiirka madaxtooyada mansuur bin cabdilcasiis wasiirka arrimaha dibadda caadil al-jubayr iyo wasiirka maaliyadda maxamed bin cabdallah al-jadaan
wargeysku waxa uu sheegay in dhinaca soomaaliya kulankaasi ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad safiirka soomaaliya ee sacuudiga daahir maxamed geelle iyo xubno kale wargeysku waxa kale oo ka hadlay in Saudiga iyo Soomaaliya ay dib u eegis ku sameeyeen xiriirka labada dal iyo heshiisyadii hore ay labada dowladood u wada gaareen, gaar ahaan heshiisyada la xiriira arrimaha baarlamaanka.
Wargeysku kama uusan hadlin in labada dal ay isla soo qaadeen heshiisada u dhaxaysa dalalka qariiska iyo mowqifka dhexdhexaadnimo ee Soomaaliya ay ka qaadatay arrintaasi.
Anu gudubna wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka China oo warbixin ka qoray in dowladda China ay ballan qaadayso sidii Soomaaliya ay markastaba u caawin lahayd gaar ahaan arrimaha amniga. Wargeyska ayaa qoray in safiirka China u fadhiya Soomaaliya Qian Qian oo shalay oo arbaca sheegay in dalkiisu uu si xoog badan u taageeraya Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda iyadoo loo marayo heshiisyada ay labada dal horay u wada gaareen.
Danjira Qian Qian waxa uu sheegay in Beijing ay gacan wanaagsan ka geysatay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulsho si loo helo xasilooni siyaasadeed. Danjiro wuxuu sheegay in Shiinaha uu ku guuleystay in ka badan 80 mashaariic oo ay ka mid yihiin cusbitaallo, garoomada iyo wadooyinka si loo yareeyo walwalka dadka Soomaaliyeed.
Wargeysku waxa uu qoray in safiirka uu sheegay in Soomaaliya ay u soo direen koox qaabilsan caafimaadka oo kor u dhaafaya 400 oo qof tan iyo sanadii 1991. Danjire Kien ayaa sheegay in dalka China uu ku tallaabsaday horumar weyn 68 sano ee ugu dambeysay. China ayaa hadda waxa ay tahay dalka labaad marka la eego dhaqaalaha dunida.
Wargeysku waxa uu qoray in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaar uu isna ku sugnaa munaasabad lagu dabaaldegayay 68 guuradii ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Shacabka ee Shiinaha ay qabteen talada dalkaasi. Jawaar waxa uu sheegay in heshiiskii ugu horreeyay ee ganacsi Soomaaliya ay la seexatay dalkaasi Shiinaha sanadkii 1963 isagoo ugu mahadceliyay dowladda Shiinaha gacanta ay ka geysato mashaariicda kala duwan ee dalka ay ka wado. Intaasi ayaanu ku soo gebagabayneynaa barnaamijkii wargeysada ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen,
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo jooga studiyaha V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adumatayn Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo London ku sugan iyo waliba Ibrahim Xasan Daandaro studio haye golof sugan oo si wada jira noola socodsiinayay barnaamijka wargeysiga waxa qoreen Ibrahim dhinaci heesaab di markii hore gacantaan galiyo Maxamed Saleeban Tubeec baan noo soo qoray
waxaan dhigstayashan markan uu soo qabanaynaa heesaa ku luqeyo fanaanka
xagga dambad imanaysa
la foole
markaa dhalinyarada dambad nileeyay
markan la foole leeyayna
اسكو وضع قدير ايو سكا ايه
fanaanka la fulayaan ugu dambeeyay idaacadeena oo jirkeedu ku soo jeedinayaan Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Ibrahim Xasan Dandoo iyo tan markaa ku soo noqonaynaa iyo nabad
kaliyo arkiyo timna iyo inta qadayga weeshada arkiyo timna iyo inta qadayga weeshada arkiyo timna iyo inta qadayga weeshada arkiyo timna iyo qadayga weeshada fakarni mada dalanka arabka ganid tale amrigay intan jiray arabka ba ado kale abin lama qawayno adiyal umanara qadarni mada dalanka arabka ganid tale amrigay intan jiray alamka wa ado kale abin lama qawayno adiyal umanara inaya hay xurko daay wasab subaxay inaya hay xurko daay wasab subaxay inaya hay xurko daay.